ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате емисијата на радио Слободна Европа почитувани. Во не објавуваме. Над 40.000 граѓани без лични карти не може да се подигнат пари од банка. Македонија како одскочна даска за африканскиот медицински канавис за европскиот пазар. Ке се активирали повторно балканската рута со бегалците од Афганистан. Слушајте не. Пари од банки, од штедилници ке може да се вадат и со пасоши, доколку граѓанинот има истечена лична карта. Ако нема и пасош, тогаш услугите ке може да се користат и со потврдите од МВР дека лицето поднело барање за издавање нова лична карта, велат од Банкарската асоциација. За престојните избори од Државната изборна комисија соопштија дека граѓаните ке може да гласаат и со пасоши, а прават обиди да се најдат и други законски решенија. Премиерот Зоран Заев рече дека ако не се донесе законот, постои за гласање со истечена лична карта. Европската комисија го усвои дигиталниот сертификат на Македонија и истиот го смета за еквивалентен на дигиталниот ковид сертификат на Европската унија, соопштуваат од Министерството за здравство. Со ова се избегнуваат сите ограничувања во патувањата, како што се дополнително тестирање или карантин. Оние кои имаат ковид сертификати од Македонија за примени вакцини што се одобрени од Европската унија, ќе може да ги користат овие сертификати под истите услови како и тие што имаат сертификати од Европската унија. Од Европската медицинска агенција признаени се вакцините на AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna. УНИЦЕФ ја поздрави одлуката на владата за отворање на училиштата со физичко присуство за сите ученици од 1 септември. Патриција Ди Джовани, представничка на УНИЦЕФ, ја охрабрува ваквата одлука на владата и истакнува дека ризикот од пренос на COVID-19 во училиштата може да се контролира со засилени превентивни мерки и навремено откривање и изолација на случаите и на нивните контакти. Таа посочи дека училиштата во Македонија биле најдолго затворени, односно имало онлайн настава в курно 54 недели. Бугарскиот председател Румен Радев утре треба да го врачи мандатот за формирање на влада на втората по големина парламентарна група во собранието, Граѓани за европски развој на Бугарија. Од ГЕРБ претходно изјавија дека веднаш ќе го вратат мандатот, но сепак ќе представат состав на министерскиот совет. Парламентарните избори во Бугарија втори поред годинава се одржа во јули. Најмногу пратенички места освои партијата на Слави Трифунов, Има таков народ, но не успеа да формира влада.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Над 40.000 луѓе не можат да извадат лична карта и не може да се подигнат плата или пензија од банка. Системот за издавање лични карти е сменет за да го содржи уставното име, а законот со кој би требало тоа да влезе во употреба е блокиран во собранието. Прилог на Фросина Димеска.
Со месеци трае застојот во издавање на лични документи во Министерството за внатрешни работи, а се повеќе граѓани не може да ги остварат основните права да земат пензија или социјална помош поради тоа што банките не им даваат безважечка лична карта. Сузана Салију, заменик народен правобранител, во изјава за Радио Слободна Европа, вели дека секојдневно добиваат представки од граѓани кои се жалат дека им се нарушени основните човекови права.
Не се јавуваат само граѓаните што имаат проблеми, се јавуваат и нивните фамилијарци, така што велат дека на пример татко ми единствен извор за екзистенција има пензија. Сега овој проблем стана повеќе димензионален и создава повеќе последици. Затоа институциите, особено деловните банки, треба да покажат распирање.
Според Салију, сега е необходно да се најде временно решение. Одикако што вели, следуваат две важни операции. Попис во септември и локални избори во октомври.
Во овие две операции, клучна улога за идентификација на граѓанинот треба да се бара во личната карта. Уште еднаш повторувам дека со патните исправи не можеш да му бараш патна исправа. Немаат.
Според статистиката на Министерството за внатрешни работи, заклучно со 18 август, точно 41.100 граѓани аплицирале за лични карти, а не може да ги добијат. На прашањето на Радио Слободна Европа, зошто ако новиот закон не е донесен, не издаваат лични карти по стариот, вела дека не постои таква можност. Оти веќе е извршен технички трансфер на системот за изработка на сите лични документи. Од МВР тврдат дека редовно се примаат граѓаните, дека техничките можности предвидуваат печатење на сите лични документи, вклучително и личните карти со новото уставно име, но дека не може тоа да го прават поради недонесениот закон за лични карти кој во собранието е блокиран со 1506 амандмани од опозицијата. Но МВР не смее да започне со издавање на новите лични карти се додека законот не биде во сила. Постапувањето пак по стариот закон е невозможно технички аспект поради фактот што МВР токму во интерес на реализирање на превземените обврски и рокови изврши технички трансфер на системот за изработка на сите лични исправи, наведуваат од МВР. Оттаму велат дека активно работат на разгледување на можните опции за изнаоѓање решение што е можно поскоро.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија е одскочна даска за африканскиот медицински канабис за европскиот пазар. Владата не открива која фирма има дозвола за увоз на 8,5 тони сув цвет канабис, но вели дека година во Лесото се увезени 265 килограми марихуана. Предходно фирма од Лесото соопшти дека ќе извезе над 8 тони канабис во Македонија, каде што треба тој да се преработи, а потоа да се извезе во Европската унија. Деталите ги има Зорана Гаджовска-Спасовска.
Сув цвет од марихуана од 8,5 тони од Африка со посебен авион ќе пристигне во Македонија, каде што ќе се екстрахира во готов производ кој потоа ќе се извезе во Европа, вели директорот на јужноафриканската фирма Highland Advancements Марк Куберт во интервју за веб страната Cannabis Africa. Остана неодговорено прашањето која е македонската фирма што ќе увезе 8,5 тони сув цвет канабис. Од владата не го посочуваат името на фирмата која увезува медицински канабис од јужноафриканската држава Лесото, чија територија е речиси колку македонската. Владината прес служба во одговор на нашите прашања посочува дека нема ограничување на увозот на количините на биомаса канабис. Од почетокот на годинава Малмет издал десетина дозволи за увоз на семе или садници за одгледување на канабис, но многу мал дел од нив се за биомаса во која спаѓа мешавина од сите делови на растението, а не само сувиот цвет од канабисот, се вели во одговор. Ваквите дозволи на фирми Малмет има издадено за увоз од компанија од Холандија, Англија, Хрватска и една од Лесото. Според податоците што ги добиваме од Малмет, фирмата во мај добила дозвола за увоз, а дозволата истекла во јуни и во тој период македонската фирма од фирмата од Лесото има увезено 265 килограми биомаса за екстракција, се вели во владиниот одговор. Фирмата која ќе достави во Македонија 8,5 тони биомаса канабис има седиште во Канада. До објавувањето на овој текст од фирмата не добивме писмен одговор на прашањата на која македонска фирма и ја извезуваат, како што вели директорот, најголемата нарачка досега. Извршниот директор на фирмата Марк Куберт во 3-минутно видео интервју одговарајќи на новинарско прашање од кога Северна Македонија станува одскочна даска за пазарот во Европската унија, вели дека е полесно преку Македонија отколку преку други европски земји кои имаат право да извезуваат производи од канабис.
It is, I think there are a couple of springboards into the EU and Macedonia is one of those.
Мислам дека има неколку одскочни даски за Европската унија, а Македонија е една од нив. Тие извезуваат екстракт во Европската унија, затоа ние го извезуваме цветот таму. Тие таму го екстрахираат и потоа го извезуваат екстрактот. Покомплицирано е да се влезе на пазарот преку Грција, Малта или Португалија.
Дел од над 60 фирми кои имаат добиено лиценца за производство на медицински канабис поседуваат и капацитети и лиценци за екстракција на CBD и THC масло од канабис.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Изградбата на хидроцентрали во Националниот парк Маврово е штетна за животната средина, велат од управата на паркот. Отаму велат дека малите хидроцентрали носат повеќе штета отколку добивка. И местното население се противи на изградба на ваквите хидроцентрали, а на протестите поддршка добиваат и од представници на локалната власт. Од Дебар ни јавува нашиот дописник Кенан Мимидиновски.
Националниот парк Маврово е еден од најубавите македонски национални паркови, но исто така тој е оценет и како еден од најатрактивните национални паркови на Динаридите. Според управата на овој наш национален парк, кој во најголем дел на територијата на општина Маврово и Ростоше, најголем проблем во однос на штетите врз природата е изградбата на мини-централите. До сега се изградени неколку мини-централи во изминатите декади, но последните години отпор на најавата за изградба на нови централи дава како локалното население, така и управата на Националниот парк Маврово.
Хидроцентралите се штетни за заштитата на животната средина, односно вршат штетни влијанија врз околината. Ние имаме неколку хидроцентрали кои што веќе се изградени, и ако сакате да пристапите и да појдете тамо, до тие територии, значи апсолутно не е она што треба да биде, апсолутно се изменети и пейзажните, и природните вредности тука. Од тие причини, значи цврсто стоиме на ставот дека не треба да се градат тие хидроцентрали.
Истакнува директорот Самир Едини. На изградбата на мини-централи на Жировничка река, која е на територијата на Националниот парк, се спротиставија жителите на неколку рекански села, но исто така подршката ја добија и од локалните власти. Претходно и во Дебар имаше протести за изградба на мини-централа во Луково поле, бидејќи се оценува дека одземањето на дел на водите на реката Радика ќе создаде еколошки проблеми по долината на реката Радика.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Активистите за човекови права во Србија и во Босна и Херцеговина се подготвени да примаат и да помагаат на бегалците што се очекува да пристигнат од Афганистан откако талибанците ја презедоа контролата врз земјата. Сепак, не се очекува толков голем бран како што беше тоа во 2015-та и 2016-та година. Пренесува Гоце Атанасов.
Некои организации во Србија кои им пружаат помош на луѓето што ги напуштија своите домови и се упатија кон Западна Европа, вела дека вратите на нивните просторији се отворени за нови бегалци. Нашата љубов, мисли и молитви се со жените и девојките од Афганистан. Ако веќе сте на пат кон Европа, нашиот центар е отворен за вас во Белград. Порача Инфопарк, организација од Белград, која обезбедува помош за бегалците и мигрантите. Горан Пауновиќ од таа невладина организација за Радио Слободна Европа изјави дека не е реално да се очекува дека ќе се повтори размерот на бегалскиот бран од 2015-та година, кога дневно во земјата влегувале помеѓу 3000 и 10000 луѓе. Сепак, тој додава дека е очекувано настаните во Афганистан да имаат последици врз протокот на мигранти во Србија. Мигрантите кои се појавија во Србија во првите 6 месеци најчисто го наведоа стравот од талибанците како мотив за напуштање на земјата. Повеќето од нив доаѓаат од територии каде што талибанците веќе воспоставиле контрола, вели Пауновиќ. Доколку дојде до значително зголемување на бројот на луѓе што пристигнуваат, Пауновиќ смета дека ќе биде необходно да се промени системот. Ќе треба да се ангажираат поголем број невладини организации и државни капацитети, како што беше случај помеѓу 2016-та и 2018-та година, вели тој. Податоците на Комесаријатот за бегалци и раселени лица на Србија покажуваат дека во минатата година низ центрите во Србија поминале околу 22.000 луѓе од Афганистан, а ова година досега се регистрирани околу 8.500 афганистански бегалци. Радош Ѓуровиќ од Белградската невладина организација Центар за заштита и помош на барителите на азил вели дека е сигурно оти настаните во Афганистан ке се одразат на ситуацијата на Балканот. Србија е последната земја на патот пред еврозоната и со тоа земја низ која сите бегалци мора на крајот да поминат, додаде тој. Во Босна и Херцеговина може да се очекува мало зголемување на бегалците на Балканската рута, изјави за Радио Слободна Европа Слободан Ујич, директор на Службата за надворешни работи.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.